kryesor nga Euronews Albania.
Lesha për orësh pa energji elektrike dëmtohet linja e tensionit të lartë. Kokainë në kontenierët e bananeve në portin e Durrësit arrestohet pronari Eduard Dauti. Konfirmohet rasti i parë i gripit të shpendëve në Shkodër. Trafikonin makina të vjedhura nga Kosova burg ndaj 6 antarëve të grupit kriminal. Rezultatet e këshillimit kombëtar, 59% e pjesëmarrësve pro Ballkanit të hapur. Zhduket punonjësia e gjykatës së Lezhës bashkëshorti denoncon në polici.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.